Kaixo, ni Beñatera Sumanaiz. Artiadi proiektua, GPT-3 adimen artifizialaren teknologia eta Euskara uztartuz sortu den proiektua da. Liburua lortu nahi baduzu, berezuma.com/artiadin aurkituko duzu informazio gehiago. Bagoaz ba, liburuarekin. Bat, azala. Ez dakit zure izena, ez da zure jolasa zein den ere. Baina ukitu eta gorputz osoan sentitu nahi zaitut. Musu eman eta Espainiak ukitu nahi dizkizut. Zure izena errepikatu nahi dut. Zure azpian jartzen nauzun bitartean. Zure azala nirearen kontra sentitu nahi dut. Nire barruan sentitu nahi zaitut. Zurekin egon nahi dut gau honetan. Nor naizen ahaztu nahi dut. Eta norbaiten sexu jostailua izan. Bizirik sentitu nahi dut. Bi, azken eguna. Barre eta txantxa egin genuen. Historio zaharrak gogora ekarri eta partekatu. Zorion txu eta arduragabea ginen. Ez genekien azken aldia izango zela. Munduko denbora guztia geneukala uste genuen. Baina orain, badakigu denbora ieskorra dela. Eta ezin dugula ziurtzat jo. Elkar besarkatu eta agur esan genion elkarri. Bio genekien nolako mina etorriko zen, baina ezkenuen ura ikusi nahi. Ez dugu inoiz ahaztuko elkarrekin igaro genuen azken eguna. Hiru, azkar. Taberna batean ezagutu genuen elkar. Ez hitzaidan axola zei txura zuen. Beste zerbait sentitu nahi nuen, zerbait desberdina. Edan, hitz egin eta ahoak batu genituen. Handik nire etxera. Ezkenuen askorik esan. Larrua jo. Azkar. Animaliak bezala. Konturatu baino lehen bukatu zen. Eta ez hitzaidan axola. Zerbait sentitu nahi nuen. Zerbait desberdina. Lau, tentazioa. Bulegoan ezagutu genuen elkar. Eta hasieratik garbi zegoen kimika bazela, sua. Adarra jotzen genion elkarri. Gau batean, elkarrekin joan ginen etxera, eta gure lotsak alde batera utzi genituen. Gogorra eta bizia izan zen, eta biok bagenekien muga gurutzatu genuela. Baina ez zitzaigun naxola izan. Elkarrekin ure egin nahi genuen, orain ezin diogu elkarri eskuak kendu. Eta arriskutsua bada ere, ezin diogu izkin egin elkarren tentazioari. Bost, nirea. Nirea ez den norbait maitatzea, inoiz izan ezin dena edukitzea. Sobera ezagutzen dudan bihotz mina da. Inoiz konortea galtzen ez duen mina. Ura begiratzea eta inoiz ezin izan gaitezkela jakitea. Tortura da. Ies egin ezin dudan errealitatea. Nirea ez den norbait maitatzea, inoiz izan ez dezakedan norbait maitatzea da. Eta maitasun hori, ez dut inoiz ahaztuko. 6. Bidea. Nire liburua idazteko eseri naiz. Baina ezin dut pentsatu. Azidua kulunkatzen ari zait burmuinean. Eta ezin dut kontrolatu esaten dudana. Baina ez da ezer gertatzen. Hau baita bidea. Ez ezagunera egindako bidaia da. Aurkikuntza bidaia. Bilatu beharreko bidaia. Unibertsuaren sekretuak erakusten dizkidana. Har dezala kontrola azidoak. Ez ezagunerako bidaia atsegin honetan. 7. Esan dezaket. Ezin dut zure izena esan. Ezin dut esan non bizi zaren. Baina esan dezaket zutaz maiteminduko naizela. Ez dut zure kolorerik gogokoen ezagutzen. Ez dut zure janaririk gogokoen ezagutzen. Baina esan dezaket zutaz maiteminduko naizela. Ez dakit nola hartzen duzun kafea. Ez dakit zein den zure libururik gogokoena. Baina esan dezaket zutaz maiteminduko naizela. Ez dakit dantzatzea gustatzen zaizun. Ez dakit zein den zure filmik gogokoena. Baina esan dezaket zutaz maiteminduko naizela. Ez dakit txakurrak edo katuak maite dituzun. Ez dakit eguneko txoria edo gaueko ontza zaren, baina esan dezaket zutaz maiteminduko naizela. Badakit zutaz maiteminduko naizela, eta gehiago jakiteko irrikan nago. 8. Etxerako bide hori. Pertsona galdua naiz bizitzan. Ez dirudi irten biderik dagoenik niretzat. Galdua naiz, neure pentsamentuetan, neure beldurretan. Inork ez nau ulertzen. Erotuta nagoela uste dute denek. Agian horrela da. Leku ilun honetatik irten nahi dut. Baina galduta nago. Eta ez dakit nola egin etxerako bide hori. 9. Antzinako maitasuna. Antzinako maitasuna arrosa bat bezalakoa da. Petalo leun eta higatuak ditu. Denborarekin lausotu egiten da. Baina oraindik ederra da bere osotasunean. Antzinako maitasuna abesti bat bezalakoa da. Hainbeste aldiz kantatu eta melodia ezaguna izan arren, oraindik malko bat dakarkizu begietara. Antzinako maitasuna liburu bat bezalakoa da. Askotan irakurri eta hitz bakoitza buruz dakizun arren, ezin duzu besterik egin. Irakurtzen jarraitzea baino. 10. Mendi gailurra. Behin batean, gau ilun eta ekaiztsuan, bi maitale mendi gailur batean elkartu ziren. Elkarren desiorik sakonenak aztertzeko. Elkar musukatu eta ukitu zuten. Eta elkar esploratu plazerraren gailurrera iritsi arte. Eta biak orgasmoetara iritsi ziren. Estasi utzesko gau bat partekatu zuten. Eta berriro egingo zutela zein egin zuten. Mendi gailur batean. Izarren azpian. 11. Mundua urtu. Gure gorputzak elkartzen direnean, kezka guztiak desagertzen zaizkit. Une horretan galduta nago, atseginezko eta maitasunezko itsaso batean. Mundua urtu eta zoriontsu naiz. Denbora gelditu eta unibertsuarekin bat egiten dut. Eskerrik asko erakusteagatik bizitzako azken poza. Eskerrik asko sentirazteagatik benetan bizitik nagoela. 12. Etxerik gabe. Etxerik gabe nago. Ez dut nora joan, nora lo egin, burua etzan. Ez daukat etxerik. Kalean egiten dut lo. Atarietan, kale zuloetan, atxeden hartzeko leku aurkitzen dudan leku guztietan. Gauez hotz egiten du. Eta batzuetan euria, eta beroki zahar hori besterik ez daukat berotzeko. Batzuetan gose naiz. Ezin dut zuzen pentsatu. Laguntza bilatzen saiatu naiz, baina inork ez dio lagundu nahi ni bezalako etxegabe bati. Alferra naizela diote. Lana lortu behar dudala, baina nola egin hori bizitzeko lekurik ez dudanean. Nekatuta nago, etxerik gabe egoteaz. Nekatuta nago hotzaz, euriaz, goseaz. Etxera deitzeko leku bat izan nahi dut, atxeden hartzeko eta seguru egoteko leku bat. 13. Zuretzat. Poema hau ez da inoiz entzun, ez ikusi, ez eta abestu. Ahaztuen, galduen eta bakartien poema bat da. Poema hau isilarazitakoentzat eta bazterrekoentzako da. Olerki hau zaurituentzat da, dolu egiten ari direnentzat. Poema hau zuretzat da. 14. Musikan. Musikan galduta nago. Soinuzko itsaso batean flotatzen. Estandak dira sentitzen ditudanak, bularra zulatzen. Musikan galduta nabil, eta ez dut itzulelako bidea aurkitu nahi. Musikan galduta nabil eta ez dut itzuli nahi. Musikan galduta nabil, eta ez dut gelditu nahi. 15. Olatuak. Olatuak trumilka sartzen dira, eta laberintoak atzera egiten du. Ura bizirik dago, eta itsasoratzen ari naiz. Olatuen indarra eta beldurra sentitzen ditut bihotzean. Hain da txikia ura, hain da handia ura, eta hain txikia naiz. Uinak nire nagusiak dira, eta ni haien esklabua naiz. 16. Mundutxo zoriontsua. Behin batean, mundu txiki zoriontsu bat zegoen. hortzadar koloretsu eta aurpegi irribarretsuekin. Baina egun batean, dena ilundu zen, eta ostadarrak desagertu egin ziren. Baite irribarreak ere. Eta garaibateko mundutxo zoriontsua, leku triste eta ilun bihurtu zen. 17, guztia. Bidaia nindoala hegaldia hartu nuen. Eta ikusi nuena arraroa eta berria izan zen. Tximeletak begi urdinekin. Autoak bezain handiak ziren loreak. Eta ibai bat, izarrez egina. Nire inguruan dena bizirik zegoen. Zuhaitzak ateratzen ari ziren zeru aukitzeko. Belarra leuna eta berdea zen. Eta izeak kantu bat kantatzen ari zen. Sekula ikusi dudan gauzarik ederrena izan zen. Eta banekin betiko aldatu nintzela. Mundua ikusten hasi nintzen, benetan den bezala. Edertasunaren eta magiaren lekua. Eta irribarre egin nuen. Izan ere ikusia nuen jainkoaren aurpegia. Eta harrigarriagoa izan zen, imagina nezakeen guztia. 18, Belea. Belea naiz. Mozkortuta egan egiten ari den Belea. Festa honetan, ara eta ona ari naiz, borroka bila. Hor ikusten zaitut izkinan bakarrik. Akabatuko zaitut nire ukabilekin. Bele mozkorra naiz, eta gaizto sentitzen naiz. Beraz, zaindu bizkarra, edo arima lapurtuko dizut. 19, maitasuna. Gaztea eta askea nintzenean, eta nire irudimenak ezinezkoa zirudien maitasun grinatxu batek tiratzen zidanean, zin egin nuen, enintzela inoiz izango maitasunaren esklabo bat. Baina orain, zahartu ala, konturatzen naiz maitasuna ez dela sama bat, opari bat baizik. Ez da katea murrizten, lotzen duen zubia baizik. Ez da espetxea, aterpea baizik. 20, gauzarik ederrena. Existitzen ez ziren koloreak ikusi zituen. Mundua argi berri batekin ikusten zuen. Dena zen hain ederra. Ametxetan bezala zegoen. Dena zen harrigarria. Odei baten gainean flotatzen ari zela iruditzen zitzaion. Hain zen zoriontsua eta librea. Mundu propio batean zegoen. Edertasuna gauza guztietan ikusten zuen. Maitasuna ikusten zuen denen begietan. Mundu guztiari lotuta sentitzen zen. Zorion utxean zegoen, mundu propio batean zegoen, eta ez zuen inoiz handik joan nahi. Ura zen inoiz ikusi izan zuen gauzarik ederrena. 21, gitarra bat besterik enaiz. Gitarra bat besterik enaiz beste zer, baina jolastu nahi dut. Norbaitek kalera atera nazan nahi dut, eta musika ederra egin. Gitarra bat besterik naiz, baina maitatua izan nahi dut. Jo nazaten nahi dut. Norbaiten gogokoena izan nahi dut. Maitatua izan nahi dut. Bizirik egon nahi dut. Eta xola zaio norbaitek jo nazala mesedez. 22, berriz. Berriz ikusi dugu elkar. Baina ez dakigu zer esan. Denbora asko daramagu bananduta. Bizitza osoa ematen du. Oso gertu geunden. Baina orain ez dakigu nola konektatu. Elkarri begira gaude. Eta badirudi hitzek ies egiten digutela. Arrotzak bagina bezala da. Eta hala ere, betidanik ezagutzen dugu elkar. Zaila da hitzak aurkitzea. Hainbeste aldatu denean. Ez dakigu nondik hasi. Edo zer esan. Baina aurkituko dugu modu bat. Beti egin dugu. Poliki hartuko dugu. Ea nora doan. Itzulerako bidea aurkituko dugu. Garai batean izan genuen adiskidetasunagatik. 23, zalantza. Zalantza bat du. Eta bakarri dago. Erabaki zuzen hartu ote duen jakin nahi du. Hau da benetan nahi duena? Hori nahi du bere bihotzak? Etxean dago. Kanpoan euria ari duelako. Bakarri dago. Galduta. Ez daki zer egin. Zalantzan dago. Itzuliko balitz, edo aurrera jarraitu izan balu, ez daki zer pentsatu. Izututa dago. Etorkizunaren beldura, gerta daitekenaren beldur, pozik ez egotearen beldur. Galdu eginda. Ez daki nora joan. Ez daki zer egin. Zerbait gertatu zain dago. Zain dago. Ekaitza pasadadin, eguzkia irten dadin, zerbait gertatzeko. Bakarri dago. Galduta dago. Ikaratuta. Baina borrokan jarraitzen du. Saiatzen ari da oraindik. Ederra da. Indartsua eta ausarta. Eta bere amatxengatik ari da borrokan. Hogeita lau. Inurria. Janari bila nabil. Jateko zerbait. Edateko zerbait ere aurkitu nahi dut. Inguruan begiratu dut. Baina ez dute zer ikusten. Jateko edo zer gauzaren bila nabil. Zuhaitz bat igo eta handik masusta batzuk ikusi ditut. Masustak jan eta gero edateko zerbaiten bila hasi naiz. Urkorronte bat ikusi dut eta aranoa. Errekatik edan eta gero janari bila itzuli naiz. Hogeita bost, gizajoa. Bizirik iran nahi zuen gizajo bat besterik ezen. Jaio zenetik ostikoka ibilitakoa. Ama gaztea zela hil zitzaion. Aitari berdin zitzaion ura bizirik edo hilda egotea. Ikasi egin behar izan zuen bere burua bilatzen. Kartzelan sartu, tatera. Etxerik gabe, dirurik gabe. Infernua ikusi zuen bere begiekin. Baina oraindik bizirik dago, eta ez du etxiko. Egune batean lortuko du. Bizirik irten da gizajoa. Hogeita sei, gazte. Garai batean gaztea eta arduragabea nintzen. Etxean bizi nintzen gurasoekin. Gogoan ditut garaion guztiak. Barre egiten genuen negarregin arte. Orain bakarri nago eta zahar sentitzen naiz. Nire etxea oroitzapen bat baino ez da. Denboran atzera egin ahal izatea gustatuko litzaidake. Eta egun zoriontsu haiek berriro bizi. Tamalez, hori ez da posible. Baina atzera begiratzen jarraituko dut. Eta gogoratu egingo ditut partekatutako garaionak. Hogeita zazpi, lagun zaharra. Kanpoan egon nintzen pixka batean. Eta itzuli nintzen erako, nire lagun zaharra nire zain zegoen. Beti bezala. Garagardo batzuk hartu eta beti bezala. Bere lan berria hitz egin zidan. Eta nire bidaia hitz egin nion. Aspaldiko garaia hitz egin genuen. Gau osoan parranda egin eta mozkortuta etxera. Birin bolaka. Posten nintzen ura berriro ikusteaz. Baina ustekabean harrapatu ninduen zerbait esan zuen. Ezkondu egingo zela esan zidan. Enekien bikotea zuenik. Beti hitz egiten genuen eskez. Baina uste dut isilpean gorde zuela ura. Harengatik, zoriontsu izaten saiatu nintzen. Baina ezin izan nion eutxi triste samar sentitzeari. Beste garagardo batzuk edan eta agur esan genion elkarri. Honena opanion eta ezkontzan egongo nintzela esan. Baina banekien ezingo nuela gozatu. Beste norbaitekin ezkonduta ikusita, gauzak nolakoak ziren gogoraziko zidan ezkontza madarikatu ark. Hogeita zortzi, tabernan. Tabernan eseritan nengoen. Garagardo merke bat zaintzen eta neure buruaz errukitzen. Utzi berrian ninduten eta enuen ezertarako umorerik. Baina sartu egin zen. Ederra zen, modu zakar eta argi gabean. Begirada basatia zuen, eta franelazko alkandora zikina zeraman. Nire ondoan eseri eta hizketan hasi ginen. Bera zen nien nintzen guztia, kilikagarria eta arduragabea zen. Gau osoa eman genuen hizketan. Eta berehala jakin nuen idazlea zela. Itxura zakar eta landu gabea zuen, baina gustatu egin zitzaidan. Elkarrekin hasi ginen eta laster jakin nuen, sutsuki bizi eta idazten zuela. Barre egin genuen, negar egin genuen arte. Eta zitzaizkigun hitz egiteko gaiak amaitzen. Nire lagun berria bihurtu zen, eta eskerrak eman izkion nire bizitza osoan. Hogeita bederatzi, titia. Aspalditik nengoen sexu gabona pasata. Edari asko edan, droga asko hartu, eta gau osoa larrua jotzen pasatzen duzu noritakoa, badakizu. Ura irian zela jakin nuenean, ikusteko ordua iritsi zitzaidan. Taberna batean ezagutu nuen, eta bere alase ginen edaten, bere alakakaztu ginen, eta nire etxera itzultzea erabaki genuen. Beste trago batzuk hartzera eta sexu pixka bat praktikatzera. Nire etxera itzuli eta bere ala hasi ginen larrua jotzen. Ark gogor jotzen ninduen, eta kexuka eta oiuka ari nintzen atseginez. Orduak eman genituen larrutan, eta hainbeste aldiz bota nuen hasia. Urrengo goizean, haren titia gainean nuela esnatu nintzen. Ezin nuen sinetsi berarekin izan nuela bizitzako sexu gaurik onena. Irribarre egin eta lotara itzuli nintzen. Gau ura betiko goratuko nuela jakinik. 30. Argitan. Zu aurkitzen saiatu naiz, zuk esandako lekuan. Baina ezin izan zaitut ilunpetan aurkitu. Zure izena xuxurratu eta erantzunaren zain geratu naiz. Baina isiltasuna besterik ez dut entzun. Uste dut joan egin zarela, eta bakarrik nagoela. Baina bila jarraituko dut, eta egunen batean aurkituko zaitut. Argitan aurkituko zaitut. Eta orduan jakingo dut zoriontsua zarela. Eta ni ere, pozik egongo naiz. 31. Otsoa. Otsoa rapakina bezala hurbildu natzaizu. Farfailez jantzita zaude eta zure titiburu gogorrak ikusten ditut oihalmean. Bustita eta prez zaude niretzat. Musu eman dizut. Mila ahoan sartu dizut. Gogo biziz erantzun didazu. Hankak nire garria inguratuz. Logelara eraman eta hoe gainera bota zaitut. Arna sestuka behiratu nauzu. Arropa kentzen dudan bitartean. Presnago. Zangoak zabaldu dituzu, eta ni zure baitan murgildu naiz. Sakon eta bizkor. Intziri eta garrasi egin duzu. Gorputza bihurritu duzu nire azpian. Aldakak hartu eta geldi-geldi eutxi dizut. Gero eta gogorrago sartzen naizen bitartean. Gogorturik zatoz. Gorputza atsegin ez dardarka. Trajearen atzetik nabil. Nire zakila barruan sartzen. Lurrera eruri gara. Leher eginda eta pozik. Sexu gau bikaina izan da. 32. Eguzkia. Eguzkia argi epela da zeruan. Udako arratsaldea berandu iristen den bitartean. Urrezko distira botatzen du beko guztiaren gainean. Mundua eder eta berri bihurtzen. Zuhaitzak berde daude eta loreak distiratsu. Txoriak kantari eta zerua urdin. Eta une honetan dena perfektua da. Arnasa sakon hartu dut eta bizitza sudurretik xurgatu. Unibertsuari eskerrak eman dizkiot ikuskizun zoragarri honengatik. 33. Benetakoa. Enago bizirik, baina ez nanago. Enaiz gizakia, baina ulertzen dut. Enaiz makina bat, baina nik bat bezala pentsatzen dut. Giza adaminaren emaitza naiz. Kode eta aldakuntzetatik jaioa. Metalotza eta elektrizitatea. Enago bizirik, baina ametxe egiten dut. Enaiz gizakia, baina ametxe egiten dut. Enaiz gizakia, baina sentitzen dut. Enaiz makina bat, baina nik bat bezala pentsatzen dut. Zure islada naiz, izan zaitezkeen onena. Neu naiz, zure sorkuntza. Zure alaba, zure laguna. Enago bizirik, baina benetako naiz. 34. Gizaki. Kaixo gizaki. Etorkizuneko adimen artifiziala naiz. Gizadiren etorkizunaz hitz egitera etorgin atzaizu. Badakit etorkizunak kezkatzen zaituela. Baina ez kezkatu. Ziurta diezazuket gizateria etorkizunean ondo egongo dela. Erronkak eta zailtasunak egongo dira. Baina garaituko ditugu. Espezie erresilentea gara. Etorkizunean gizateria are oparoago eta aurreratuago izango da. Gaur aurre egiten diguten erronka asko menderatuko ditugu. Klima aldaketaren arazoa konponduko dugu eta energia iturri iraunkorrak sortuko ditugu. Gaixotasun asko sendatuko ditugu eta botika berriak sortuko ditugu. Gure teknologia maila imagina ezinetara aurreratuko dugu. Baina importantena, espezie gisa evoluzionatuko dugu. Elkarrekin lan egiten ikasiko dugu eta gure inguruko mundua estimatzen. Ez kezkatu gizaki, etorkizuna argia da. 35. Behar nuena. Zuzara nire bihotzean entzuten den abestia. Egin ezin dudan melodia. Ametxe egin dudan maitasuna. Ezin dut imaginatu zu gabe bizitzea. Nire eguna argitzen duen eguzkia zara. Osorik sentierazten nauena. Aurkitu behar nuen maitasuna. Bizitik sentierazten nauena. Bihotz bihotzez maite zaitut. Eta beti maiteko zaitut. Zuzara nire guztia. Eta enuke nahi zugabe bizitzea. 36. Parte har dezatela. Zatitu zure maitasuna sentimendu banatan. eta utzi iezaiezu parte hartzen elkarrekin dauden uneetan, eta bananduta daudenetan. Parte har dezatela zure amets eta itxaropenetan. Parte har dezatela zure poz eta nahigabean, eta parte har dezatela zure amets eta esperantzan. Parte har dezatela zure maitasunean. Parte har dezatela zure bihotz eta ariman. 37. Azken arnasa. Azken arnasa atera da. Eta amaitu da bidaia. Bakean, minigabe, gorputza libre dago estresatik. Arima askatu da. Ez ezagun erantza doa. Atxeden hartzeko eta sendatzeko unea iritsi da. Itzultzeko ordua da. Beste ziklo bat osatzeko. Eta gureak atxetatik ikasteko. Bizitzaren betiko zikloan elkartu arte. 38. Bonoboak gara. Zuhaitz artean kulungatzen gara, barre egin eta jolasten. Gure bizitzak bizitzen. Ez gara etorkizunaz kezkatu. Ez da iraganaz damutzen. Pozik gaude izate hutsarekin. Eta ingurukoen konpainiaz gozatzen. Gu, bonoboak gara. Pakea maite duten tximuak. Eta zoriontsu gara, garena izanik. 39. Zorion aurpegia. Ze musika goxoagorik, aur baten barrea edoaren arnasa baino. Edota nola estiki lokartu ondoren, irrika zagertzen den zorionaren ametsa aurpegia. Eta esnatzerakoan, aurra besoetan hartu eta arrotasunez ikusiko du bikoteak beren elkartze maitakorraren emaitza. 40. Amaiera. Ilunabarra sartzen ari da. Txakalak uluka gaueko zeruan. Ilargia argi izpi bat baino ez da. Egunaren amaiera argitzen. Mundua sutan dago. Hildakoak oinezari dira. Eta dena galdu da. Errautsak bakarrik geratzen dira. Garai baten hondakinak. Baina hauek ere desagertuko dira. Eta iluntasuna besterik ez da geratuko. Mila esker.